Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji za vas smo pripremili univerzitetski profesor iz Zenice, Dževad Drino, o situaciji na Balkanu.
Balkan ukupno gledano predstavlja nešto što je neobično, dakle, u današnjoj Evropi, i mislim da bi ulazak zemalja, ovog ostatka zemalja, dakle, Zapadnog Balkana, bilo nešto što bi bilo neophodno u daljem koraku Evropske unije.
Korupcije nema, korupcija je običaj u Bosni i Hercegovini, izjavio ministar pravosuđa Srednjobosanskog kantona i izazvao brojne reakcije.
Korupcija, to je nešto imaginarno što su izmislili, znači mi imamo ljude koji žive kako žive, rade kako rade. Imaju opće koje imaju. Znači u nas nešto je normalno, što nigdje u svijetu nije. Znači mi uopšte nismo korumpirani.
Za razvoj turizma u Bosni i Hercegovini nedovoljno se koristi novac iz evropskih predpristupnih fondova.
Nismo znali da napišemo projekte, nismo znali da na vrijeme apliciramo, nismo naši partnere s kojima trebamo aplicirati.
U Cazinu boravili Slovenci kako bi razgovarali o turističkoj ponudi ovog kraja.
Pozitivna iskustva sa kolegama iz Slovenije, da njihove savjete, njihove iskustva u našem narednom radu uspješno kopiramo njih.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
U ovoj emisiji imamo gosta koji će govoriti o zaista zanimljivoj temi. To je profesor Pravnog fakulteta u Zenici, dr. Dževad Drino, autor studije pod nazivom Balkan državno-pravna historija. Bavili ste se u vašoj knjizi državno-pravnom historijom Balkana, ali ja bih vas zamolila da nekako obrnemo red stvari pa da kažete kako zapravo vidite budućnost balkanskih država.
Moram reći i podsjetiti ujedno da se radi o području gdje je i nastalo samo ime Evrope. Dakle, radi se konkretno o mitu koji se pripisuje antičkoj Grčkoj, ali isto tako o zemljištu, dakle terenu na koga se taj pojam i odnosio. Balkan je prva Evropa koja se pod tim imenom javlja, a ono što se danas naziva zapadna ili centralna Evropa je nešto što je u to doba bilo barbarija. Dakle, to su neki podaci koji se tiču antike i antičkih vremena. Današnja organizacija Evropske unije je naravno jedno savremeno društvo koje predstavlja vrlo organizirano, dakle, ljudsku zajednicu koja je na ovim područjima obezbijedila najveći prosperitet, najduži period mira. Dakle, i to je nešto gdje u svakom slučaju sve zemlje Balkana su se i opredijelile i teže. Dakle, mislim na one koji nisu članovi Evropske unije.
Da li bi članstvo ovih država u Evropskoj uniji zapravo stvorilo neki uslov ili garanciju mira kao što je to sada u ovoj zajednici evropskih naroda?
To je, po mom skromnom sudu, najveći motiv ulaska. Dakle, sem uređenosti, pravne, materijalnog blagostanja, postoji i onaj element sigurnosti koji je ta zajednica, dakle Evropska unija, svojim članicama pruža. Ma ne samo preko NATO pakta, nego i sa drugih aspekata unutrašnje i vanjske bezvrijednosti. To je nešto što je upravo i jedan od osnova organiziranja, dakle, te zajednice. Balkan ovakav kakav jeste, neophodna je upravo uloga takve zajednice, u prvom redu radi uspostavljanja jasnih principa međusobnih odnosa koje, po mom sudu, na današnjem Balkanu još uvijek nisu uspostavljene.
Čujemo ono, kad ćemo u Evropu, hoćemo li u Evropu, a često se zaboravlja ta geografska odrednica Balkana.
U svojoj studiji, Balkan, državno-pravna historija, što se tiče geografije, morske granice Balkana su jasne. Balkan je ojivičen sa ovih pet mora, dakle Crno more, Mramorno more, onaj dio koji pripada Egejskom, Jonskom, Jadranskom moru, dok su problematične granice, dakle, u kontinentu. Ja sam se u radu koristio sa savremenim nalazima, odnosno zaključcima geografa, prije svega Američkog geografskog društva, Britanske enciklopedije i tako dalje, koji u kontinentu granicu Balkana stavljaju na rijeke. Dakle, oni određuju granicu Balkana na rijekama Dunav, Sava, Kupa sa vrhom na Riječki zaliv. Dakle, sve ono ispod pripada geografski odrednici Balkana, a ono iznad, dakle, je nešto što toj odrednici ne pripada. Po tom kriteriju, dakle, geografskom, na Balkanu danas imamo 11 zemalja, pravi koloplet političkih sistema, različitih statusa, imamo članice Evropske unije, dakle Grčku, najmlađu članicu Evropske unije Hrvatsku, najsiromašnije članice Evropske unije Rumuniju i Bugarsku, zemlje sa podnešenom aplikacijom, bez podnešene aplikacije i tako dalje, tako da Balkan ukupno gledano predstavlja nešto što je neobično, dakle, u današnjoj Evropi, i mislim da bi ulazak zemalja, ovog ostatka zemalja, dakle Zapadnog Balkana, bilo nešto što bi bilo neophodno u daljem koraku Evropske unije.
Da li bi njihova jača ili bolja saradnja, međusobna saradnja ovih zemalja, olakšala njihov ulazak u Evropsku uniju?
Naravno da bi. Međutim, sad se postavlja pitanje, je li na kojim principima, po kojim uzusima ostvarivati tu saradnju. U jednom uređenom društvu kao što je Evropska unija, dakle, sa otvaranjem ono što se mi samo nazivamo pristupni poglavlja, pretpostavlja, dakle, uređenje određenih oblasti na vrlo jasnim i utemeljenim principima, od kojih poslije nema otklona, i to je nešto što obavezuje u budućem radu. To je nešto što Balkanu danas treba, jer nije nikakva tajna, ako pogledate razvoj nacionalnih ideja na Balkanu, da ćete doći do vrlo jasnog pokazatelja. Samo jedna zemlja na Balkanu nema svoju kartu velike, pod navodnim znacima, zemlje, dok sve ostale zemlje Balkana tu istu imaju ili su imali u različitim, jeli, historijskim periodima. Ta jedna jedina zemlja koja nema svoju kartu velike je u stvari jedina multinacionalna, multikulturna zemlja, to je Bosna i Hercegovina.
Da, samo je sad problem kako da ta određenja zadržimo. Nekako čini se da se sve više zatvaramo u neke svoje unutrašnje nevidljive granice.
Tačno je, sve manje razgovaramo i sve manje razumijemo jedne druge. To je jedna u savremeno doba apsurdna situacija, ali evo, konkretno i mi u Bosni i Hercegovini jako malo razumijemo šta se danas dešava u recimo Albaniji, koji su dometi onoga što je možda najveći uspon Balkana u posljednje moderno doba, a to što je uradila Sjeverna Makedonija. Dakle, to je jedan židovski korak od 7 milja, ali koji nije u konačnici rezultirao onim što je bilo obećano, nego je rezultirao jednim šamarom koji odjekuje svima nama po obrazima na cijelom Balkanu. Međutim, predaje nema. Ako je dobijen šamar, nije izgubljen rat. Treba se i dalje boriti za iste principe i tražiti rješenja koja dalje vode ka ulasku u Evropsku uniju, gdje nam je, ponavljam još jednom, apsolutno svima mjesto.
A kako vidite proces integrisanja Bosne i Hercegovine?
Dobro pitanje. Proces integrisanja Bosne i Hercegovine je nešto što predstavlja unutrašnje pitanje i što bi se trebalo ostvarivati na bazi onih dokumenata koje postoje u našem društvu. Evo, upravo smo, jeli, prisutni i vidimo, jeli, kako se i taj osnovni dokumenat, Dejtonski ustav, koji je takav kakav jeste, koji je, jeli, dati, zadati okvir, jeli, kako se interpretira, odnosno od njega uzima ono što nekom odgovara, a ono što nam ne odgovara, jeli, to ćemo preskočiti kao da ne postoji. Ustav je ustav i svaki će vam analitičar i nastavnik ustavnog prava reći da se on razmatra u cijelosti, dakle onakav kakav jeste, i da nikakva interpretacija bilo kakvog segmenta, dijela, aneksa ili bilo čega je nemoguća bez cjelovitog konteksta tog dokumenta. Tako da po mom sudu treba se vratiti, dakle, Dayton, bez obzira na sve moguće kritike, na nedostatak razvoja i tako dalje, omogućava nešto što predstavlja koegzistenciju jeli naroda i građana u Bosni i Hercegovini, i to treba vratiti se, dakle, izvornim pojmovima Daytona i uraditi onako kao što nam stoji u Ustavu.
Da, pretpostavljam da tu mislite na ova ponašanja zvaničnika iz Republike Srpske.
To nisu prvi put ponašanja da neko jeli, odluke Ustavnog suda tumači u ovom ili u onom kontekstu i da mu to budu povod za događanja naroda ili za vanredna sazivanja jeli, skupština ili vlada. Po mom sudu je to bespotrebno, zaista. Odluke svih sudova su takve da se one provode i to je nešto što se naziva vladavina prava. A komentar na sudske odluke daju jeli, kvalifikovani nastavnici, ljudi, iskusni pravnici od struke, i to se analizira u stručnim krugovima u kontekstu pravne harmonije, jeli, presuda kao jeli, izvora budućeg prava i tako dalje, i nijukom slučaju ne treba da pređe u manir komentarca na strane političara. Ponovit ću, dakle, svaka sudska presuda je tu da se ona izvrši, a ne da se komentariše.
Profesore Drino, još bih vas pitala, kako je nastala zapravo ova vaša studija ili knjiga Balkan, državno-pravna istorija?
Da, ja sam nastavnik rimskog prava i pravne istorije ovdje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Bio sam predavač na univerzitetima, dakle i u Tuzli i u Sarajevu. I onda sam, istražujući vlastitu pravnu istoriju i naše okruženje, došao do jednog zanimljivog podatka, jel, da u Balkanu imamo jako mnogo knjiga koje se odnose na folklor, na kulturu, na jezike, na puno štošta, ali nekakve pravne historije, jel, zaista nismo imali. I ovo je bukvalno prva knjiga, hajde da malo bude samo reklamir, prva knjiga tog naziva koju možete naći, dakle, na ovim balkanskim prostorima. Knjiga je izazvala zanimanje, naravno svak traži neku svoju poziciju i svak bi htio da njegova i vlastita istorija bude pod navodnim znacima ljepša ili makar ljepše prezentirana, međutim postoje neke činjenice, neke konstante koje se moraju uzeti u obzir, da se radi o prostoru koji predstavlja veliko nasljeđe antike, da se radi o prostoru koji je zauzimao u najvećem broju slavenski narodi, ali da je prisutni su predstavnici dakle i drugih naroda, o prostoru koji religijski gledano najveći dio stanovništva pripada pravoslavnom kršćanstvu, ali su prisutne i brojne zajednice katoličke, da imamo dvije zemlje na Balkanu koje su većinski dakle nastanjene dakle narodima koji ispovijedaju islam. I to je nešto što predstavlja jednu zanimljivost u cjelokupnoj Evropi, a meni je bilo upravo u cilju nekakvog boljeg budućeg razumijevanja, postavio sam sebi zadatak da uradim upravo tu knjigu i da studente, odnosno ljude koji su i voljni, upoznam na određen način i sa istorijom razvitka države, ali i prava jedne Albanije ili jedne Bugarske.
Govorio je profesor Pravnog fakulteta u Zenici, dr. Dževad Drino.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Provedba socioekonomskih reformi koje su već usvojili svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini je prioritet, navodi se u zaključcima sa dvodnevnog sastanka međunarodnih i domaćih dužnosnika upravo posvećenog reformama, a koji je održan u Bijeljini. Evo šta su nakon sastanka izjavili specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Johan Sattler i premijer federacije Fadil Novalić.
Ja ću samo kratko reći šta je sadržaj tih zaključaka. Bavimo se egzistencijalnim pitanjima koja su itekako bitna građanima ove zemlje, pitanjima poboljšanja investicija, potom recimo oblasti zdravstva, jer poznato je da jako puno novca odlazi u zdravstvo, a usluga koju građani dobivaju nije zadovoljavajuća. Također razgovarali smo na temu preduzeća u državnom vlasništvu i njihove depolitizacije.
Mi smo naravno definirali glavni ciljevi, oni su svakako ekonomski rast uvijek, koji u ovom momentu pošao stagnirati iz više razloga. Ekonomske mjere iz reformske agende su se djelimično iscrpile, one prve reformske agende. Drugo, Europa ima jednu, da kažem, očiglednu stagnaciju koja naravno utiče kroz izvoz i uvoz na nas.
Na okruglom stolu koji je prije nekoliko dana održan u Travniku razgovarano je o profesionalizaciji radnih mjesta u oblastima borbe protiv korupcije u Srednjobosanskom kantonu. I dok je većina učesnika ovog skupa upozoravala da je korupcija prisutna u svim porama društva i da se protiv nje moraju boriti profesionalni timovi, pažnju javnosti privukla je izjava ministra pravosuđa Srednjobosanskog kantona koji je ocijenio da korupcija zapravo ne postoji, nego da se radi o običajima i načinu života u Bosni i Hercegovini. Iz nevladinog sektora upozoreno je da ovakav pristup ne ulijeva nadu građanima da su vlasti spremne mijenjati postojeće stanje. Poslušajte šta je zabilježila Marija Augustinović.
Znači, korupcija ne postoji, znači, postoje ljudi. Znači, korupcija to je nešto imaginarno što su iznesli, znači, mi imamo ljude koji žive kako žive, rade kako radi, imaju običaje koje imaju. Znači, u nas nešto je normalno, što nigdje u svijetu nije. Znači, mi uopšte nismo korumpirani.
Ovako je ministar pravosuđa Srednjobosanskog kantona Zoran Marković odgovorio na pitanje novinara o broju slučajeva korupcije koje je pravosuđe u Srednjobosanskom kantonu do sada procesuiralo. Marković je također dodao da ga vrijeđaju konstatacije o percepciji BH javnosti da su upravo političari, a osobito oni u vladajućim strukturama, generatori korupcije.
Ja sad slušam, vi kažete političar korumpirani. To je sramota u oči čovjeku reći ti si korumpiran, znači vi idete općento, a ubodete mene. Meni se to ne sviđa. Ja mogu reći novinari su korumpirani. Ili ko od vas korumpiran? Nije niko. Od nas. Nije niko. Znači korupcija ne postoji. Ali postoje neki običaj kako se kod nas radi. Ja.
Reagirajući na izjavu ministra Zorana Markovića, u organizaciji Transparency International u BiH navode da su sudovi u Srednjobosanskom kantonu u posljednje 4 godine izrekli samo jednu i to uvjetnu osudu za kazneno djelo korupcije. Izvršna direktorica te organizacije Ivana Korajlić kaže za Radio Slobodna Europa da u takvom ambijentu izjava ministra Markovića predstavlja šamar u lice građanima.
Pa to dovoljno govori o pristupu, je li, problemu borbe protiv korupcije naših institucija i onih koji bi trebali biti ključni za to. I svaki građanin u ovoj državi zna šta je korupcija i na koji način se svaki dan sa njom susreće. I ovakva jedna izjava je zapravo šamar građanima, ja ne znam kako bih to drugačije objasnila, da se s druge strane novac građana svakodnevno zloupotrebljava. Najstrašnija krivična djela korupcije se provode na svim nivoima vlasti, na najvišim nivoima, ne procesuiraju se, jer je bolje praviti se da problem ne postoji i da je sve u redu nego nešto uraditi po tom pitanju.
Odlučni u borbu protiv korupcije najavljuje premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo i tvrdi da je vlada tog kantona spremnost na to već dokazala formiranjem tima za sprječavanje korupcije te odlukom o uspostavi registra imenovanih dužnosnika. Međutim, iako je to bilo planirano, iz registra su ranije izuzeti izabrani zvaničnici, odnosno zastupnici u kantonalnoj skupštini, a na pitanje novinara da li će registar obuhvatiti ministre, Lendo je odgovorio.
Ima interesa da ne budu određene su, jeli, i grupacije rekle da ne bi trebalo da budu, iako ja smatram da bi sve trebali biti svi bez izuzetka u registru, ali evo, u prvoj fazi nama i nije bitno ko će biti u registru, u tom dijelu je bitnije da pokrenemo proceduru, da izradimo registar.
Javni registri o pozicijama, plaćama i naknadama mogu biti dobar mehanizam za sprječavanje korupcije i kontroliranje sukoba interesa, jedino ukoliko će obuhvatiti što širi broj osoba, smatra Ivana Korajlić. Međutim, tvrdi da su opstrukcije u tom procesu očekivane, jer mnogima nije u interesu objavljivanja ovakvih podataka.
Svaki pokušaj da se objave informacije o nosiocima funkcije u sve jednom sektoru nailazi na otpor. Jednostavno, još uvijek kod nas nema niti bilo kakve kulture transparentnosti, odgovornosti i ljudi koji su na pozicijama, koje obavljaju pozicije u vlasti ili u drugim pravosudnim institucijama, smatraju da ne moraju apsolutno nikome odgovarati.
Brojni izvještaji ukazuju da korupcija napreduje, dok u borbi protiv nje BiH zaostaje za zemljama u regiji, upozorava Dragan Slipac iz Državne agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Slipac je stava da do promjene ovakvog stanja neće doći sve dok političari, umjesto deklarativne, ne pokažu istinsku podršku u borbi protiv korupcije.
Mi smo dosta imali tu deklarativnu političku poruku, vi ste vidjeli na izborima, političar će reći, evo, prioritetna je borba protiv korupcije. Ali dajte, pokažite to stvarno. Još uvijek je ona na deklarativnoj osnovi. I bez te političke potpore nema ozbiljne borbe protiv korupcije. Kada sam prvi put došao u agenciju, ja sam prvo što su me mediji pitali, kad ćete vi imati naših Sanadera? Ja sam rekao, mi smo imali puno naših Sanadera, ali niko nije procesuiran.
Reforme za Evropu.
Za razvoj turizma u Bosni i Hercegovini se u 2019. godini iskoristilo tek 20% od predviđenih grant sredstava iz IPA i drugih fondova zbog nepostojanja odgovarajućih projekata i zanemarivanja turizma kao izvozne grane. Ovo je rečeno u Tesliću gdje je predstavljen projekat unapređenje lokalne turističke ponude kroz tradicionalne zanate i domaće specijalitete. Opširnije Arnes Grbešić.
Iako se u Bosni i Hercegovini bilježi rast turizma, raspoloživa sredstva za razvoj te privredne grane mogla bi biti daleko bolje iskorištena, kaže to profesorica Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Banja Luci Marija Knežević.
Jako je puno grant sredstava koji se u tom smislu mogu usmjeriti. Eto, na primjer podatak da mi za Bosnu i Hercegovini, recimo za prošlu godinu, potrošili smo tek 20% grant sredstava koji su bili predviđeni u IPA i ostalim fondovima za Bosnu i Hercegovini. Zašto 20%? Pa baš zato što nismo znali da napišemo projekte, nismo znali da na vrijeme apliciramo, nismo naši partnere s kojima trebamo aplicirati i tako dalje. A to su neke stvari koje možemo prevazići da bi se povukli više sredstava.
Turizam je generator razvoja, ali se u Bosni i Hercegovini zanemaruje kao izvozna grana, dodaje profesorica Knežević.
Kod nas turizam nije za razliku od cijele Europi, ne prizna se kao izvozna grana, kod nas je izvoz iz roba, a nije izvoz usluga, što je prestrašno. Jer da jeste, turizam bi bio oslobođen PDV-a, dobio bi silne posticaje koje dobio i druge izvoze grane. Pa smiješno je da nama izvoz što sjećemo šumu izvozimo vani, prirodu uništavamo, jel da? A nije nam izvoz kad turista dođe i ostavi ovdje devize zato što je ovdje lijepo jeo, lijepo se praveo. Nekako naša statistika kaže učešće turizma u bruto društvenom proizvodu za 2019. godinu je bio 1,7%. To je jako nestimulativan podatak koji ne postiče razvoj turizma, zato što je tu prikazano samo ono što je turista spavao i platio boravišnu taksu. A šta je sve turista kupio? Noću se provodio, jel da, trošio po restoranima, trošio po trgovinama, sipao gorivo kad je došao, kad je pošao i tako dalje. To nije prikazano kao prihod turizma. I takvi podaci su opasni. Oni nisu za nas stimulativni.
Profesorica Banjalučkog fakulteta za turizam i hotelijerstvo pomaže vlasnicima seoskih domaćinstava na području Tesleća da poboljšaju svoje kapacitete za pružanje usluga u seoskom turizmu.
Kako da lokalnim proizvodima sa sela, naročito kućom radinošću, rukotvorinama, damo originalnost određenoj destinaciji, odnosno kako da se destinacije sa svojim lokalnim proizvodima budu brend, budu prepoznatljive u stvari turistima. Teslić je destinacija koja ima turista. Znači, turisti su tu. Za razliku od nekih drugih kojima je problem kako da dovedu turiste. Ali sa Teslić ima drugi problem. Nema dovoljno toga da se turistima ponudi da iz Teslića ponesu, da se sjećaju, da pokloni, da ih to podsjeća i vrati na određenu destinaciju.
Unapređenje turističke ponude u Tesliću kroz tradicionalne zanate i domaće specijalitete naziv je projekta u koji je uključeno 20 seoskih domaćinstava koji će kupce za svoje proizvode tražiti među gostima zdravstveno-turističkog centra Banja Vrućica, gdje je prošle godine zabilježeno oko 240.000 noćenja. Među vlasnicima seoskih gazdinstava su Zvonko Tomić, voćar i proizvođač rakija i likera, te Tatjana Vasić koja se bavi izradom edukativnih igračaka i drugih predmeta od drveta.
Veoma je bilo do sada problematično doći bilo kakvome projektu, bilo čem. Znači, osnovno je da se po mogućnostima dođe do nekakvih sredstava koja bi poboljšala samu proizvodnju i ostalo. Meni konkretno treba repromaterijal kad je u pitanju tikete, staklene boce, to mi je najveći problem i veoma teško nabav na ovom našem području.
Dosta tog smo čuli vezano za turizam, kako da predstavimo stranim kupcima naše proizvode, vezano i za projekte i za marketing, što je od velikog značaja i ovdje na našem tržištu, a i da plasiramo proizvode u inostranstvu, da preko turista dođu u druge zemlje gdje će se proširiti ta mreža naših kupaca. Što se tiče plasmana, trenutno je fokus na tržištu Bosne i Hercegovine, prodaje online.
Koordinator projekta Slaven Jelić.
Fokusirani smo na ljude koji se bave, znači, tradicionalnim zanatima, uzgojem domaće hrane i pripremom pića, isto tako ljudi koji se bave proizvodnjom raznih suvenira, rukotvorina, i to je sve nešto što planiramo u nekom narednom periodu da predstavimo kao jedan domaći turistički proizvod. I cilj ovog projekta na kraju jeste da se formira jedna turistička ruta za domaća turistička ruta u Testeću, kako bi turisti koji borave najviše u Banji Vrućici imaju mogućnost da prođu kroz našu opštinu i poznaju se sa svim tim domaćim proizvodima koja ova opština nudi.
Još jednom profesorica Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Banja Luci, Marija Knežević.
Naš cilj je da njima pomognemo da oni od toga napravi biznis, da se od toga može živjeti, da ne kaže kćerka mami, pa ti to radiš džaba, ti to radiš, gubiš džaba vrijeme, ja tu ne vidim nikakvih para. E da to prevazim.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
U Cazinu se također razgovaralo o turizmu, odnosno o razvojnim potencijalima ovog grada u turističkoj oblasti. Osim lokalnih poduzetnika, prisustvovali su i predstavnici regije Dolenska u Sloveniji. Bila je ovo prilika za promociju planova i inicijativa iz oblasti turizma u Cazinu, te prezentaciju urađenog u Republici Sloveniji uz najavu pripreme zajedničkih projekata, informiše Azra Bajrić.
Želeći bogate kulturne i prirodne resurse iskoristiti i valorizirati u cilju povećanja kvalitete života lokalnog stanovništva i unapređenja turističke ponude, grad Cazin je pokrenuo inicijativu povezivanja sa zemljama koje su prepoznatljive po bogatoj turističkoj ponudi. Nakon posjete slovenskom Novom Mestu uvidjela se mogućnost ne samo razmjene iskustava, već i apliciranje zajedničkih projekata, o čemu se razgovaralo tokom dvodnevne radionice o temi razvojni potencijali grada Cazina u oblasti turizma, a kojoj su osim lokalnih poduzetnika prisustvovali i predstavnici Slovenije. Admir Pijanić, šef službe za privredu Cazina.
Kako bi mogli kandidirati na određenim procesima i ostvariti određene, da kažem, i naučna sredstva u cilju razvoja svojih biznisa, naravno iz oblasti turizma.
Dobru praksu u načinu iskorištavanja postojećih resursa u cilju razvoja turizma učesnicima radionice prezentirao je Marko Košćak iz Novog Mesta.
Imamo otprilike 20 godina iskustva ruralnog razvoja, ruralnog turizma, ako hoćete održivog turizma, i u razvoju destinacije na našem području, pa bi smo sa kolegama s kojima smo uspostavili kontakt želili na jednoj strani prenijeti naša iskustva i na drugoj strani provjeriti spremnost ljudi, pojedinaca koji su u stvari operativci, znači rade na terenu i bave se turističkom djelatnošću, da li su zainteresirani da bi mogli zajednički nekakvi projekti u buduće pokrenuti u smislu tog održivog turističkog razvoja. Ocjenjujemo i uvjereni smo, jer nismo prvi put tu. Mi smo već valorizirali neke od ovih vaših lokaliteta, kao što su Ostrožac, Kuća Hamdije, Pozderca i tako dalje.
Cazinski poduzetnici pokazali su veliko zanimanje, a među 30 učesnika bio je i Muhamed Handanagić, koji već 30 godina postiže dobre rezultate u ovoj oblasti.
Smatram da je ovo trebalo i prije da se desi, da se svi turistički djelatnici grada Cazina okupimo, da pozitivna iskustva sa kolegama iz Slovenije, da njihove savjete, njihove iskustva u našem narodnom radu uspješno kopiramo njih, tako da kažem.
Organiziran je obilazak kulturno-historijskih znamenitosti na području Cazina, od popularnih mjesta za rekreaciju do nacionalnih spomenika. Ocijenjeni su interesantnim i motivirajućim za realizaciju kako većih razvojnih ideja u sektoru turizma, tako i za mogućnost aplikacije zajedničkih projekata prema EU fondovima.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.